A gala final. Entrega de premios e trofeos. Como calquera competición con prestixio, haberá unha entrega de premios, diplomas e trofeos. A diferencia está en que eses premios vos los daredes vós mesmos entre vós. E servirán para recoñecer o traballo feito ao longo da nosa liga. Diplomas. Faredes unha dobre votación. Unha sobre o voso equipo. E outra sobre os outros dous equipos. Farás o reconto de votos e as persoas máis votadas recibirán un diploma. As categorías a votar son: equipo propio, mellor animadora, máis deportivoa, mellor xogadora, resto dos equipos, mellor animadora, máis deportivoa, mellor xogadora, mellor árbitro, mellor capitana. Trofeos. Utilizaremos como trofeos os que construístes para conseguir os 10 puntos extra. Se todos os equipos entregan o seu, elixiredes, por orde da clasificación final da liga, con cal queredes quedar. É dicir, o equipo que quede na primeira posición poderá elixir primeiro. O segundo clasificado, o seguinte. E o terceiro clasificado quedarase co último trofeo. Para subir ao podio, feito cos bancos, comezarase polo terceiro clasificado e recibirás o trofeo nese momento. Se non hai trofeos, só subiredes ao podio por orde de clasificación.